viens no aizturētajiem tika meklēts par līdzdalību pasūtījumu slepkavībā, savukārt otrs par kāda uzņēmēja noslepkavošanu. Abi šie te aizturētie tika starptautiski meklēti jau aptuveni gadu, un policijai sadarbojoties gan ar Krievijas federācijas tiesību sargājošām iestādēm, gan arī Latvijas valsts tiesību sargājošām iestādēm ir izdevies šos te abus vīriešus aizturēt. Šobrīd abiem vīriešiem ir piemērots pagaidu apcietinājums līdz brīdim, kamēr no Krievijas tiks saņemti nepieciešamie dokumenti par šo te vīriešu izdošanu. Bija tātad aizdomas, ka šie te vīrieši varētu būt Latvijā un attiecīgi pārbaudot to, veicot izmeklēšanas darbības, arī tika noskaidrots, kur viņi atrodas. Šis ir zīmīgs ar to, ja, ka tomēr šie cilvēki tiek apsūdzēti par smagiem noziegumiem. Par dažādiem pārkāpumiem, protams, meklēšana esošas personas tiek atrastas ik pa laikam. Protams, ka mēs aktīvi sadarbojamies ar citām valstīm, protams, ka viņas arī tiek nodotas šīm te valstīm, kas viņas meklē.